Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញាអ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាអាមេរិកខិតខំជំរុញរបៀបវារៈមិនឲ្យលំអៀងទៅចិនពេលកម្ពុជាធ្វើប្រធានអាស៊ានអ្នកវិភាគថាទំនាក់ទំនងកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបក្រោយអាមេរិកបញ្ចប់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍យោធាដល់និស្សិតកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីឧបសគ្គបច្ចេកវិទ្យាប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិភាគថាហេតុអ្វីអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តតាក់ទងកម្ពុជាជាញឹកញាប់នាពេលថ្មីៗនេះពលរដ្ឋហៃទីសម្ដែងក្តីរន្ធត់ខឹងសម្បាអំពីការធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតីតើហេតុអ្វីបានជាចិនបង្កើតរូបិយប័ណ្ណ Digital ផ្ទាល់ខ្លួនលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលតំណែងជាប្រធានបដូវេននៃរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ដោយបន្តពីប្រទេសប្រ៊ុយណេអ្នកវិភាគយល់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានបញ្ហាប្រឈមធំធំចំនួន4ទាំងចាស់និងថ្មីដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយក្នុងនោះមានវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការងារការទូតកាន់តែខ្លាំងដើម្បីឲ្យកម្ពុជារៀបចំរបៀបវារៈមួយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍តំបន់ជាជាងលំអៀងទៅខាងមហាអំណាចចិនក្នុងពេលដែលមានការប្រគល់ប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងក្រុង Washington និងក្រុងប៉េកាំងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
បញ្ហាចាស់នឹងការប្រជុំថ្មីលើផ្នែកនយោបាយនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងត្រូវធ្លាក់បន្តមកឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសនេះត្រូវដឹកនាំជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានជាលើកទី3នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងនោះមានវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកាន់តែរីកធំឡើងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏កំពុងតែក្លាយជាចំណោទដ៏ធំមួយសម្រាប់តំបន់នេះផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានលាក់បាំងចេតនាក្នុងការចង់បានរបៀបវារៈមួយរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលមិនងាកទៅបម្រើផលប្រយោជន៍ចិនជ្រុលហួសហេតុការនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាលោក James Gomez ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Asia Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីរបស់លោកស្រី Sherman គឺដើម្បីកំណត់សញ្ញាឲ្យច្បាស់រវាងកម្ពុជានិងចិនលោក James Gomez បានប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាកាលពីចុងខែមិថុនាថា
As far as ASEAN is concerned, you know, Cambodia is increasingly become a vassal state of China.
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអាស៊ានគឺកម្ពុជាកំពុងតែក្លាយជារដ្ឋចំណុះរបស់ចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះហើយអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្លុកអាស៊ានអាចត្រូវធ្វើឲ្យខូចខាតតាមរយៈកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាសារច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី Sherman ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា
ក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី Wendy Sherman បានប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីចេតនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននិងជួយធានាថាអាមេរិកអាចដើរតួនាទីស្ថាបនាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខ និងនយោបាយសំខាន់ៗក្នុងតំបន់បញ្ហាទាំងនោះលាតសន្ធឹងតាំងពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរហូតដល់តំបន់មេគង្គនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាអះអាងថាសំណួរដែលគ្រប់ប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានតែងតែចោទសួរខ្លួនឯងនៅរាល់ពេលដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសក្នុងក្រុមគឺថាតើអាស៊ានត្រូវឈរលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬត្រូវឈរលើជំហររបស់ខ្លួនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមិថុនាថាកម្ពុជានឹងខិតខំជៀសវាងពីកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
យើងមានអ្វីគិតជំរឿនអ្វីទៅក្រៅអំពីអេកូលការរបស់អាស៊ានគឺឈិតឈន់ consensus ទី2មិនឲ្យខាងក្រៅណាមួយមកលូកដៃនៅជាមួយគឺយើងថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍដូច្នេះនៅក្នុងន័យនេះការអភិវឌ្ឍហើយដែលជាទីដៅគោលរបស់អាស៊ានពីព្រោះស្ដាយតំបន់យើងជាតំបន់មួយវាមិនទាន់ជាប្រកួតប្រជែងអស់ចាដាច់មុខជាងគេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាតំបន់មួយដែលគេដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះឯចំណុចនៃការអភិវឌ្ឍនេះ
ក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថាប្រធានអាស៊ានមានសិទ្ធិកំណត់របៀបវិរៈនិងបញ្ហាអតិភិបដែលក្រុមប្រទេសក្នុងតំបន់ត្រូវផ្ដោតប៉ុន្តែពួកគេខិតខំជៀសវាងបញ្ហាសន្តិសុខនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលផ្ដោតលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងការអភិវឌ្ឍជាចម្បងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានលើកឡើងថា
ជាចំកម្ពុជាមិនសូវចង់ទៅប៉ះបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទេព្រោះបញ្ហាសន្តិសុខហ្នឹងវាជាបញ្ហាសកលអភិបាលនិង build consensus ប៉ុន្តែចង់ប្រទេសផ្សេងៗនៅសមាជិកអាស៊ាននឹងលើកតែបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងទៅ
សិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាបញ្ហាចោទនៅក្នុងអាស៊ានបើទោះបីជាវាមិនមែនជាបញ្ហាអតិភិបរបស់បណ្ដាសមាជិកទេដោយសារតែប្រវត្តិមិនល្អផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូសន្តិភាពមួយនឹងនៅតែជំរុញឲ្យមានការកែលម្អជាពិសេសក្រោមរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបញ្ហាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែដោះស្រាយមិនទាន់ចេញចាប់តាំងពីក្រមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈសភាពការបានធ្លាក់ដណ្ដើមដោយឈានទៅមានចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅតាមតំបន់ខ្លះដូច្នេះនៅឆ្នាំ2022មីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាបញ្ហាស្មុគស្មាញជាបន្តលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Wendy Sherman ក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានឲ្យដាក់គំនាបលើរបបយោធាភូមិឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការព្រមព្រៀងចំនួន5ចំណុចរបស់អាស៊ានដែលស្វែងរកការដោះស្រាយវិបត្តិដោយអហិង្សាដែលមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីហើយសម្របសម្រួលដោយបេសកជនរបស់ប្រធានអាស៊ាននិងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាដើមនេះជាបញ្ហាដ៏ធំមួយទៀតដែលកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានបច្ចុប្បន្នបានរងការរិះគន់ថាមិនបានដោះស្រាយដោយត្រឹមត្រូវទេរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានចំណុចណាមួយក្នុងចំណុចទាំង5នោះដែលក្រមយោធាបានគោរពតាមឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងពីការខិតខំដោះស្រាយវិបត្តិក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសន្តិវិធីគឺមិនគាំទ្រអំពើហិង្សាទេពោលគឺត្រូវដោះស្រាយជាផ្នែកនយោបាយហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលូកដៃចូលរបស់ភាគីទី3ឡើយកម្ពុជាមានជំនឿលើភាពចាស់វស្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងលើការដឹកនាំប្រទេសនិងបទពិសោធន៍លើការដោះស្រាយចំនួនផ្ទៃក្នុងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ1991ដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ដូច្នេះកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងតែអ្វីទៅការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយគ្មានអ្នកណាមួយបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ដែលជាភាគីចំនួននៅក្នុងតែភូមិ
ប៉ុន្តែលោក James Gourmet យល់ថាកម្ពុជាមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសថៃដោយសារតែមិនមានទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជំនួយអ្វីធំដុំ
In that regard I think Cambodia really would spend this year as a seed warmer
ដូច្នេះក្នុងន័យនេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងចំណាយពេលក្នុងឆ្នាំនេះគ្រាន់តែជាអ្នកកំដរអាសនៈខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកអាចពឹងពាក់លើកម្ពុជាធ្វើកិច្ចការអ្វីវិជ្ជមានចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាទេខ្ញុំគិតថាការវិវត្តណាមួយដោះស្រាយវិបត្តិនេះ ដើម្បីឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមកកាន់អំណាចវិញគឺត្រូវស្វែងរកក្រៅពីយន្តការអាស៊ាន
ចំណោទដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជាគឺសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យាព្រោះជាបញ្ហាដែលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយវាមិនបានចេញរូបរាងធំដុំទេកាលពី10ឆ្នាំមុនកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដំបូងគេនៅអាស៊ានដែលទទួលប្រើបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ចិនខណៈប្រទេសសមាជិកមួយចំនួនទៀតនៅស្ទាក់ស្ទើរដោយសារការបារម្ភពីការតាមដានមើលនិងលួចយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេលោកឈៀងបណ្ឌិតយល់ថាការប្រកួតប្រជែងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់តំបន
់ទាំងទីការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីជាពិសេស Cyber Space ហ្នឹងនឹងការប្រឈមស្មាញចឹងទេសន្តិសុខបញ្ហាសន្តិសុខ Cyber ហ្នឹងក៏ស្មុគស្មាញដែរពីពេលនេះដល់ពេលឆ្នាំកន្លងបន្តបន្តប
ញ្ហាចុងក្រោយដែលនៅរ៉ាំរ៉ៃគឺចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការទៀមទាជន់គ្នារវាងប្រទេសចិននិងសមាជិកខ្លះរបស់អាស៊ានដែលមានដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេដោយសារចិនបានទៀមទាយកស្ទើរតែទាំងស្រុងវាបានធ្វើឲ្យសមាគមថ្នាក់តំបន់នេះមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ45ឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012ការនេះដោយសារតែគេមើលឃើញថាកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ចិនបានរារាំងមិនឲ្យបញ្ចូលខ្លឹមសារធ្ងន់ធ្ងរស្ដីពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចូលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាភាគីមួយក្នុងចំនួនចិនខាងត្បូងក៏ដោយក៏ក្រុង Washington លើកកម្ពស់សេរីភាពចរាចរណ៍នាវានិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីឆ្លងកាត់តំបន់នោះលោក Patrick Murphy អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសរសេរនៅក្នុងខ្ទង់មតិនៃគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតកាលពីដើមខែឧសភាថា
ពេលនេះរឿងនេះសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ដោយនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានបង្កើនការចាក់ដីការសាងសង់និងការធ្វើយោធាពាណិជ្ជកម្មនៅកន្លែងមានចំនួននៅក្នុងតំបន់នោះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថានោះមិនមែនជាបរាជ័យរបស់កម្ពុជាទេដោយសារតែខ្លួនឈរលើគោលនយោបាយបង្កើនការទុកចិត្តគ្នានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដោយមធ្យោបាយការទូតលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសូម្បីមេដឹកនាំអាស៊ានបន្តដែលមានដូចជាឡាវក៏នៅតែប្រកាន់ជំហរដោយកម្ពុជាដែរហើយកម្ពុជានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេនៅពេលនេះ
ហើយដឹកនាំកម្រិតនោះកម្ពុជាគឺនៅតែជាចំហតដាល់គឺរៀបចំឲ្យមានគឺវេទិកាក្នុងការជជែកគ្នាហើយយើងតែងតែអញ្ជើញនៅរាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធអំគឺសមមេតាកុំថៃតែបង្កើតឯការប្រជុំដើម្បីដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពហិង្សាពីពោះកាលណាមានភាពហិង្សានៅឈូងសមុទ្រខាងត្បូងឈូងខាងត្បូងហ្នឹងវាប៉ះពាល់មិនមែនត្រឹមតែប្រទេសតែពាក់ព័ន្ធទេវាប៉ះពាល់ដល់តំបន់ក៏ដូចជា
ការខូចខាតដល់គេឈ្មោះអាស៊ានដែលកម្ពុជាបានបង្កឡើងកាលពីជិតមួយទសវត្សរ៍មុននៅតែមិនទាន់បានស្ដារនៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក James Gomez នៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីលោក Gomez បានបន្ថែមថា
So if Cambodia is going to do this again this timeI think the damage
ប្រសិនបើកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យខូចការជាថ្មីនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាការខូចខាតនឹងកាន់តែធំឡើង
រយៈពេល10ឆ្នាំនេះកម្ពុជាបានងាកមកជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងដោយបានដំឡើងចំណងទំនាក់ទំនងរហូតដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបានទទួលជំនួយចិនយ៉ាងច្រើនកាលពីដើមខែកក្កដានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសរសើរជំនួយចិនមកកម្ពុជាថាមិនត្រឹមតែជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាចធានាបាននៅឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយរបស់កម្ពុជាទៀតផងដោយសារវាមិនមានចំណងភ្ជាប់ជាមួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធស្នើឲ្យកម្ពុជាផ្ដោតសំខាន់លើការបន្តឯកភាពរបស់អាស៊ានដើម្បីជៀសវាងជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានសមាជិកអាស៊ានត្រូវបែកទៅតាមការទាក់ទាញរបស់មហាអំណាចធំធំ
វាពិបាកនិយាយចំប្រទេសតូចដូចខ្មែរយើងវាមិនអាចមានឥទ្ធិពលណាមួយទៅឲ្យប្រទេសធំទេវាប្រយ័ត្នចឹងទេត្រូវចេញមាន smart diplomacy មួយធ្វើម៉េច ឲ្យទូកអាស៊ានយើងអាចឆ្លងកាត់នៅព្យុះរវាងអាមេរិកចិនទូកទីអាមេរិកចិនបាន
យ៉ាងណាក៏ដោយមានកិច្ចការខ្លះដែលអ្នកវិភាគមើលឃើញថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជាមួយគ្នាបានល្អក្នុងនោះមានកិច្ចប្តេជ្ញាមេគង្គក្រោមដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដំឡើងជាដៃគូរវាងទន្លេមេគង្គនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គក្រោមមានកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាថៃឡាវនិងវៀតណាមលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី Sherman ក៏បានកោតសរសើរដល់ការងាររបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាសហប្រធានដៃគូតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកម្ពុជាបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការប្រែក្លាយមុខជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនេះដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលក្រុង Washington ហាក់ដូចជាទន់ភ្លន់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញផងដែរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើតាមការវិដំឡៃរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
ចឹងអាបញ្ហាមេគង្គកម្ពុជាបានដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនង US មេគង្គឆ្នាំទៅឥឡូវបាច់ហើយហើយជំរុញបន្ថែមទៀតហើយទៅពេលធ្វើនៅ10 anniversary ឃើញតែកម្ពុជាទេតែធ្វើរៀងអកធប់ជាងគេជាមួយអាមេរិកហើយមានអា Prime Minister ក៏ទៅធ្វើ remark ធ្វើអីគូបលើកទី10នៃ LMC All Over Mekong Initiative ចឹងអាហ្នឹងគឺជាបាល់មួយដែលកម្ពុជាបោះមកថា offer ទៅអាមេរិកជួយអាមេរិកបានមួយហើយ
រីឯលោក James Gomez វិញមើលឃើញថាបើទោះបីជាទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជាហាក់សោះអង្គើយក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកនេះជាពិសេសនៅពេលដែលកម្ពុជាផ្អាកសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំនៅដើមឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែឆ្នាំ2022គឺជាឆ្នាំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កម្ពុជាដើម្បីនៅរក្សាឥទ្ធិពលបានក្នុងចំណោមនេះមានការផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជំនួយដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023នឹងការជួយដល់សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើម
It is a very important year because if you do not have some leverage over Cambodia during this period then Cambodia will become a runaway
នេះជាឆ្នាំសំខាន់បំផុតមួយពីព្រោះប្រសិនបើអាមេរិកមិនមានឥទ្ធិពលខ្លះលើកម្ពុជាក្នុងពេលនេះទេនោះកម្ពុជានឹងក្លាយជារដ្ឋភ្លើងរបស់ចិនដែលចាក់ចេញពីស្ថានីយ៍ហើយអាចធ្វើឲ្យខូចខាតជាច្រើនដល់ក្រុមប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយប្រហែលជាអាចប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់ផងដែរពាក់ព័ន្ធចិននិងអាមេរិករ
ាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់អាហារូបករណ៍ផ្នែកយោធាដល់និស្សិតកម្ពុជាចំនួន6នាក់អ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានបានអះអាងពីការបន្តធ្លាក់ចុះនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកវិភាគក៏មើលឃើញពីតន្តកម្មផ្សេងៗដែលកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់ខណៈកម្ពុជាកាន់តែខិតទៅជិតប្រទេសចិនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដាននយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងពីការបន្តធ្លាក់ចុះដុនដាបបន្ថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាផលវិបាកបន្ថែមទៀតដែលអាចកើតមានខណៈកម្ពុជាកាន់តែខិតទៅជិតប្រទេសចិនការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ផ្នែកយោធាដល់និស្សិតកម្ពុជាចំនួន6នាក់ដែលពួកគេបានស្នើសុំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជួយធានាថ្លៃសិក្សាទាំងនោះដល់ពួកគេការបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សាផ្នែកយោធានេះត្រូវបានយោធាអាមេរិកលើកឡើងថាដោយសារទំនាក់ទំនងមិនល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរចំណុចប្រទាំងប្រទេសមួយដែលគេមើលឃើញចុងក្រោយនេះគឺការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកចូលមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់កងទ័ពជើងទឹករៀមដែលអាមេរិកសង្ស័យថានឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនលោកអ៊ូវិរៈប្រធាននិងស្ថាបនិកអង្គការវេទិកាអនាគតបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដែលលោកសង្កេតឃើញបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីការរំលាយគណបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017លោកបានបន្ថែមថាទំនងជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រលួងលោមមកដាក់កំហិតលើកម្ពុជាវិញដើម្បីជាការព្រមានទៅដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតយ៉ាងណាក្តីលោកអ៊ូវិរៈជឿថាការកែប្រែនៅលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងការពង្រឹងអព្យាក្រឹតក្នុងបរិបទនយោបាយការបរទេសអាចជួយលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឡើងវិញលោកបានប្រាប់ VOA ថា
បើសិនយើងអាចដើរថយក្រោយរឿងចិនក៏រឿងជាតតៃក៏ដោយប្រហែលជាអាចបង្កើននៅទំនាក់ទំនងល្អជាងឥឡូវនេះបានដូចស្តៀងទីមុនស្តៀងទស្សវត្ស2000ជាងនេះហ្នឹងប៉ុន្តែនេះជា scenario មួយដែលខ្ញុំមើលទៅពិបាក
លោកបានបន្ថែមថា
កែប្រែទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺវាចេញពីលំហគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬមួយក៏មុនបុគ្គលដែលចេញមកបុគ្គលធំធំចេញមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីតែគឺលោកកឹមសុខាតែគឺលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងហើយនឹងអ្នកតំណាងនឹងអ្នកនយោបាយគណៈបកខាងមានការចូលរួមពលប្រជាឡើងវិញទី2គឺតាក់ទងរឿងចិនហើយតាក់ទងរឿងចិនតាមពិតជារឿងធំមែនទែនទោះបីថារដ្ឋអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធលោកមិននិយាយក៏ដោយប៉ុន្តែជារឿងធំជាងគេសម្រាប់លោកខាងលិចហ្នឹងអញ្ចឹងតាក់ទងរឿងចិននេះបាននិយាយថាកម្ពុជានៅបន្តមានទំនាក់ទំនងចិនផ្នែកយោធាឬមួយក៏អត
់លោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបញ្ចប់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ផ្នែកយោធាដល់និស្សិតកម្ពុជាជាសញ្ញាបង្ហាញពីការបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកបានបន្តថាការធ្លាក់ចុះទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាក៏អាចបង្កផលវិបាកដល់ផ្នែកការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ដូច្នេះប្រសិនបើវិស័យនេះយើងបើទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងតាមភាពមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងវិស័យយោធានៅវាមិនល្អវាអាចជាអតិពលទៅដល់វិស័យនយោបាយការបរទេសនយោបាយការទូតទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងកែតម្រូវការទូតកម្ពុជាឆ្លងដែនដីពួកសហរដ្ឋអាមេរិកមានអតិពលធំបាទចំណុចមួយទៀតគឺអាចប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ចំពោះលទ្ធភាពនៃការស្ដារឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានលើកឡើងថាគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតទៅវិញទៅមកដោយបញ្ជាក់អំពីបំណងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានភាពរកាំរកូសជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងលិខិតឆ្លើយឆ្លងនោះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងមិនទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបនោះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំបានប្រាប់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ប្រទេសកម្ពុជាលើមាគ៌ាអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាការឆ្លើយតបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកនឹងឲ្យក្រុមការងារកិច្ចការបរទេសរបស់កម្ពុជាធ្វើការជាមួយក្រុមការងារកិច្ចការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ឡើងវិញក៏ដូចជាកសាងឡើងវិញនូវចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរលោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពរកាំរកូសជាយូរមកហើយដែលលោកថានៅពេលកម្ពុជាបបង់អាមេរិកចោលហើយស្រវារកចិនលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្តាច់នៅជំនួយអាហារូបករណ៍គឺដោយសារតែកម្ពុជាមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្តថាការឃ្លាតឆ្ងាយពីទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប់ក្នុងអន្ទាក់នយោបាយភូមិសាស្ត្រពីសំណាក់ប្រទេសចិនហើយបាត់បង់នូវអំណាចអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលោកមាសនេះបាននិយាយថា
បើសកម្មភាពដែលអាក្រក់បែបតែជាងនេះទៅទៀតគឺនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគំនិតសាស្ត្រនយោបាយធនធ្ងន់មែនទែននោះគឺជាញឹកញាប់ប្រទេសសម័យខ្លួនពិសេសដូចប្រទេសយើងដែលតូចនេះច្រើនតែមិនសូវជាមានអំណាចអីនៅក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងមហាអំណាចទោះបីជាមហាអំណាចនេះគឺជិតស្និទ្ធយ៉ាងមិនក៏ដោយដូចជាប្រទេសចិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាមានលំហតិចណាស់នៅក្នុងការប្រើនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅពេលខាងមុខពិសេសនៅពេលដែលគេស្នើសុំអីមួយទៅគឺយើងអត់មានប្រកែកពីមួយគេដូចថាយើងអត់មានជំនឿអីផ្សេងទៀត
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបញ្ហាទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចុះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាផ្នែកយោធាមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំនោះទេដោយលោកធ្លាប់បានលើកឡើងពីការផ្ដាច់ជំនួយផ្សេងៗពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលកន្លងមកលោកបាននិយាយថាន
េះជារឿងធម្មតានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងឯកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែយើងមានវិស័យច្រើនទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយកម្ពុជានោះដូចជាមានអ្វីដែលជារូបភាពបកអំពីឯចំពោះខ្ញុំយល់ព្រោះតែជាតាមមួយប្រាប់ថាឯដែលមានប្រដាក់សម្ពាធយើងទៅតិចមិនទួយនឹងវិស័យពយោធាប៉ុណ្ណោះបាទ
លោកបានបន្តថាកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរមឹងមាត់ការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងគោលនយោបាយការបរទេសគណៈកម្ពុជាបន្តសហការជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនដូចជាជប៉ុនវៀតណាមនិងឥណ្ឌាជាដើមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការលើកឡើងពីសំណើឲ្យមានការកែប្រែលំហស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែជារបៀបវារៈនយោបាយនៃបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិយមប៉ុណ្ណោះ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបាននោះទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការផ្ដាច់អាហារូបករណ៍នោះគឺជាចំណាត់ការឯកតោភាគីពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាគីកម្ពុជាត្រូវមានចំណាត់ការជាបន្ទាន់និងចាំបាច់ដើម្បីជួយនិស្សិតទាំងនោះនេះបញ្យល់ទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង់ថ្លៃសិក្សាដល់និស្សិតយោធាកម្ពុជាចំនួន6នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅអាមេរិកនិស្សិតទាំង6នាក់នោះកំពុងសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាជើងគោក West Point ចំនួន2រូបបណ្ឌិតសភាទ័ពអាកាសចំនួន2រូបកងទ័ពជើងទឹកចំនួន1រូបនិងឆ្មាំសមុទ្រចំនួន1រូបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់និស្សិតនិងមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាក្នុងពេលកន្លងមកការផ្ដាច់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតយោធាកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកាលឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភការពីពេលថ្មីៗនេះពីវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាដោយសារចិនកំពុងជួយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹករៀមនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងការដែលកម្ពុជាវាយកំទេចចោលអាគារ2ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបសាងសង់ថ្មីពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គំនិតព្រួយផ្ដាំចាក់វ៉ាក់សាំងដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភថាគម្លាតឌីជីថលដ៏ធំទៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទជាច្រើនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាខណៈដែលអ្នករស់នៅទីក្រុងដែលចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលត្រូវបានគេទុកចោលដោយសារតែឧបសគ្គបច្ចេកវិទ្យាអ្នកស្រីអាន់ជេណាផាសរីឆានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកដែលរងចាំនៅមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះអាចណាត់ពេលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសារតែពួកគេមានទូរស័ព្ទទំនើបនិងដឹងពីរបៀបចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការដែលមានឈ្មោះថា Cowin មនុស្សជាច្រើនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈរលកនៃការឆ្លងរាលដាលជាលើកទី2កំពុងកើតមាននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចចុះឈ្មោះបានទេដោយសារតែมันមានអ៊ីនធឺណិតឬទូរស័ព្ទទំនើបលោកហានាំស៊ីងដែលជាអ្នកស្រុកខេនក្រាថ្លែងថា
មេរបស់ simple phone ទេ ठीक है មានសេបាសឌូសរ៉ាហ្វូនហ្នឹងខ្ញុំមានក៏ចលានមិនយល់ទៅ
ខ្ញុំមានតែទូរស័ព្ទធម្មតាខ្ញុំមិនដឹងពីរបៀបប្រើទូរស័ព្ទផ្សេងទេ
បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ថាការចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងតាមអនឡាញសម្រាប់អ្នកមានអាយុពី18ដល់45ឆ្នាំមិនបានរួមបញ្ចូលមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមករដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទៅចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែងបានប៉ុន្តែលោកម៉ាណូតឆាម៉ាយល់ថាអ្នកចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យានៅតែមានប្រៀបជាងដោយសារតែកង្វះខាតវ៉ាក់សាំងហើយវ៉ាក់សាំងត្រូវបានបំរុងទុកសម្រាប់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះតាមអនឡាញលោកឆាម៉ានៅតែសូមឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកជួយចុះឈ្មោះតាមអនឡាញឲ្យលោកលោកឆាម៉ាដែលជាអ្នកបើកបរមួយរូបថ្លែងថារ
ដ្ឋាភិបាលគួរជួយសម្រួលដំណើរការនេះឲ្យពួកយើងខ្ញុំបើករថយន្តពេញមួយថ្ងៃខ្ញុំផ្ដល់សេវាកម្មដ៏ចាំបាច់មួយ
ឧបសគ្គបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមកមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះស្វែងរកជំនួយលោកវិជ័យខាពួរប្រធានមណ្ឌល Lock Mitra ថ្លែងថា
Problem इसलिए आती है कि यहां पे लोग जो हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरी बात उनके पास
វាជាបញ្ហាដោយសារតែមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងភូមិមិនទទួលបានការអប់រំមិនមានទូរស័ព្ទទំនើបនិងមានការលំបាកនៅក្នុងការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ
សូម្បីតែអ្នកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមានទូរស័ព្ទទំនើបដូចលោកពីវិឆានក៏យល់ថាមានឧបសគ្គក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងផងដែរដោយសារតែសេវាអ៊ីនធឺណិតមិនថឹកថេរអ្នកនៅទីក្រុងក្បែរនោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានលឿនជាងលោកវិវិឆានដែលជាកសិករចិញ្ចឹមមាន់ទាមួយរូបថ្លែងថា
អើរីជីស្ត្រេសិនហូវីចាតើទោះស្មើ
ទោះបីជាខ្ញុំបានចុះឈ្មោះក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចស្វែងរកមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្បែរនេះបានដែរសប្តាហ៍កន្លែងតែមួយគត់ដែលអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានគឺឆ្ងាយពីទីនេះរាប់គីឡូម៉ែត្រហើយវ៉ាក់សាំងទាំងនោះត្រូវបានរដ្ឋបិទចំពោះអ្នកដែលមានអាយុលើសពី45ឆ្នាំទៅទៀត
បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះធ្វើឲ្យមានដំណើរការកាន់តែច្រើនឡើងដែលទាមទារឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅជិតភូមិនានាដែលមានប្រជាជនឥណ្ឌាពីភាគ3រស់នៅលោកវិជ័យខាភូដែលជាប្រធានមណ្ឌល Lock Mitra ថ្លែងថា
ហមេអេសាកណាជេគីឯកបញ្ចាយតមេជាកេវ៉ាហាពេឯកសេនតរបណាយាយអូរលោកជូហេជិនគូចានការីនេវវ៉ាហាពេ
មណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងគួរតែបើកនៅក្នុងភូមិនីមួយៗសម្រាប់អ្នកភូមិមកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងលុបចោលនៅបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះ
អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពនិយាយថាការទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលគួរតែជាអាទិភាពស្របពេលដែលបញ្ហាខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងធូរស្រាលលោកខេស្រីណាត់រ៉េឌីដែលជាប្រធានមូលនិធិសុខភាពសាធារណៈឥណ្ឌាថ្លែងថា
If you do not vaccinate them in adequate numbers then be a huge reservoir of susceptibility
ប្រសិនបើអ្នកមិនផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យពួកគេគ្រប់ចំនួនទេនឹងមានមនុស្សជាច្រើនដែលអាចឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះឬវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីណាមួយនៅពេលមានការបោះឆ្នោតនៅឥណ្ឌាយើងអាចយកប្រអប់ឆ្នោតទៅកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលខ្លាំងបំផុតរួមទាំងនៅក្នុងព្រៃផងដែរយើងគួរតែរកវិធីដែលអាចផ្ដល់វ៉ាក់សាំងទៅដល់កន្លែងទាំងនោះដូចគ្នាន
េះគឺជាអ្វីដែលអ្នកភូមិទាំងនេះចង់បាននោះគឺជាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលងាយស្រួលដើម្បីការពារពួកគេពីរលកនៃការឆ្លងលើកទី3ដែលគ្រូពេទ្យនិយាយថានឹងមកដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិភាគថាហេតុអ្វីអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តតាក់ទងកម្ពុជាជាញឹកញាប់នាពេលថ្មីៗនេះពលរដ្ឋហៃទីសម្ដែងការរំធត់ខឹងសម្បាអំពីការធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតើហេតុអ្វីបានជាចិនបង្កើតរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលផ្ទាល់ខ្លួនសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅជាងមួយខែកន្លងមកនេះមានការបំពេញទស្សនកិច្ចនិងភ្ជាប់បណ្ដាញជជែកគ្នាផ្ទួនពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកខ្លោមើលបានអះអាងថាការរៀបចំការតាក់ទងជាបន្តនេះបង្ហាញពីការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រលបងប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់លោកខាងលិចនៅកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងចិនហើយនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំក្រោយលោកអូនឆេងប៉ូរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់នឹងជំនួយទ្វេភាគីតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបណ្ដាអ្នកតាមដានបានសាកល្បងវិដំឡៃថាការតាក់ទងកម្រិតខ្ពស់ដោយផ្ទាល់ជាញឹកញាប់នេះ ទោះរាល់ការតាក់ទើនីមួយៗត្រូវបានបង្ហាញនៅរបៀបវារៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែបានបង្ហាញនៅយុទ្ធសាស្ត្រជាសន្តានមួយនិងមានការរៀបចំច្បាស់លាស់ពីសំណាក់លោកខាងលិចអ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាទីដែលអ្នកស្រីបានជជែកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរឿងឥទ្ធិពលចិននៅប្រទេសកម្ពុជានិងការធ្លាក់ចុះការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចំណែកលោក Dominic Raab រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅហើយបានផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងអង់គ្លេសដែលទើបនឹងដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងក៏និយាយរឿងបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរដែលឡែកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុន Nobuo Kishi បានជជែកតាមប្រព័ន្ធវីដេអូទូរគមនាគមន៍ជាមួយសមាភិកីកម្ពុជាគឺលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាពិសេសចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងចិនផងដែរនិងថ្មីថ្មីបំផុតនេះអ្នកស្រី Maryse Payne រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីក៏បានជួបជាមួយលោកប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាហើយបានជជែកអំពីទំនាក់ទំនងអាស៊ានអូស្ត្រាលីនិងក៏ដូចជាវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងថាជំនួបផ្ទួនផ្ទួនរវាងមន្ត្រីកម្ពុជានិងមន្ត្រីសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំលោកមានលក្ខណៈដូចនេះថា
បាទខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាការបច្ច័យតនេះ
អ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថានេះជាការព្យាយាមរបស់លោកខាងលិចក្នុងការដំរែតម្រង់ទុកពីចម្ងាយត្រៀមសម្រាប់ការគូវេរបៀបវិរៈនឹងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2022
ការមកជជែកជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជារក្សាជំហរទាំងមិនឲ្យបានតែលក្ខណៈអាជីវកម្មប្រសើរជាងទុកកម្ពុជាឲ្យជជែកឬក៏ហៅថាងាកបោះដៃទៅចិនដោយការតកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលើកទី2កាលឆ្នាំ2012នោះវាជាការជាពេលដូច្នេះជាយន្តការមួយដែលលោកខាងលិចហើយនឹងនាំជប៉ុនមិត្តនៃរៀបយុទ្ធសាស្ត្រយន្តការដែលមកជួបកម្ពុជាដើម្បីមិនឲ្យកម្ពុជារក្សាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននឹងអាចយះថាទទួលយកបានពីលោកខាងលិច
លោកអែមសវណ្ណារាបានឲ្យដឹងទៀតថានេះជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សេរីនៅបើចំហរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបបួលសម្ព័ន្ធមិត្តទប់ទល់នឹងចិនរបបកុម្មុយនីសនិងរបបផ្ដាច់ការទូទាំងពិភពលោកនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាក៏ត្រូវបានអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញគូបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរដោយជំរុញឲ្យមានការដឹកនាំត្រូវរក្សាគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានតុល្យភាពនិងឯករាជ្យមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាលោក Derek Grossman អ្នកវិភាគជំនាញការពារជាតិនៅសាជីវកម្ម REN ដែលជាគ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវមិនមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបានបិទទ្វារក្នុងការកែលម្អទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA អ្នកជំនាញរូបនេះមិនសង្ឃឹមច្រើនទេថាទំនាក់ទំនងទាំងផ្នែកយោធានិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាទូទៅរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបភាពល្អប្រសើរ
ក្នុងរដ្ឋសម័យនៃរដ្ឋកាលលោកជូបៃដិនខ្ញុំយល់ថាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាបើមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទេក៏នឹងកាន់តែធ្លាក់អាក្រក់ជាងនេះទៅទៀត
លោក Grossman បានបន្ថែមថាការភ្ជាប់ការសន្ទនាជាមួយកម្ពុជាជាញឹកញាប់នៅពេលថ្មីៗនេះបើមិនបណ្ដាលមកពីការចង់ស្វែងយល់គម្រោងដឹកនាំជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយរបស់កម្ពុជាទេក៏ជាការទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាផងនិងព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងកម្ពុជាធ្លាប់រងការរិះគន់អំឡុងធ្វើប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ដែលការដឹកនាំរបស់ភ្នំពេញនៅពេលនោះនាំឲ្យកើតព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាស៊ានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបាននៅគ្រានោះលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប៉ះពាល់ប្រទេសចិនក្រៅតែពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Wendy Sherman ដែលអ្នកស្រីបានលើកអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយឆ្លៀតជួបជាមួយលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកជំទាស់ដែលកំពុងរកមិនដឹងក្បត់ជាតិគេមិនបានឃើញមានការបង្ហាញជាសាធារណៈណាមួយអំពីចំណុចដតីទៀតធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនថាបានលើកដែរឬទេអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស និងប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្នកខ្លំមើលថាកំពុងតែមានសភាពធ្លាក់ចុះលោក Phil Robertson នាយករងផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាទោះបីជាមិនមានការបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសក៏កម្ពុជាអាចនឹងរងសម្ពាធខ្លាំងនៅពេលខាងមុខអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអ្នកតស៊ូមតិអន្តរជាតិរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
So the idea that somehow just a few prominent visitors going to Cambodia means that human rights
ចំពោះមតិដែលថាមានមនុស្សសំខាន់សំខាន់ពី3នាក់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានឹងនាំឲ្យសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សធ្លាក់ចេញពីតុចរចានោះខ្ញុំយល់ថាយើងមិនអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានបែបនោះឡើយខ្ញុំយល់ថាវាហាក់ដូចជាជ្រុលខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជានឹងបន្តពើប្រទះនិងសម្ពាធបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
I think that Cambodia will continue to face even more pressure on human rights.
Lok Phil Robertson ban bantham tha Saharat Amrit, Japan, Australia nang Angle trai ruom khnie bantham tiet knong ka prasrai teak tou chmuoy Kampuchea dae kut ku ampi panha sit manuh, che pisae amlong pe dae chnam bos chnaot ne pe khamuk kompong tae romkam modal. Lok tha ka ruom khnie bos dai rok sampannamit doy rotaka robos lok Joe Biden.នឹងបង្កើនសម្ពាធផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យដល់បណ្ដាប្រទេសដទៃ
Well certainly I think so because the Biden administration
ខ្ញុំគិតថាវានឹងងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងការធ្វើវារដ្ឋការ Biden ដឹងថាកម្ពុជានៅទីណា
And so you know you're getting the US
ហើយយើងកំពុងតែឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលត្រឡប់ទៅរកការដឹកនាំរដ្ឋតាមក្បួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈជាងមុននិងមានការផ្សារភ្ជាប់ជាងមុន
engaged and focused foreign policy
The like look Derek Grossman អ្នកវិភាគជំនាញការពារជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញក៏បាននិយាយថាការនេះជាបញ្ហាប្រឈមរារាំងដល់ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកម្ពុជានៅពេលខាងមុខផងដែរ
But I mean I do think certainly that the Biden administration is prioritizing shared
ខ្ញុំពិតជាគិតថារដ្ឋការលោកជូបៃដិនមុខជានឹងផ្ដល់នូវអធិភាពដល់គុណតម្លៃរួមជាងផលប្រយោជន៍រួមលើបញ្ហានយោបាយការបរទេសហើយការនេះនាំមកនូវភាពស្មុគស្មាញព្រោះរបបដឹកនាំកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានតម្លៃរួមលើចំណុចណាឡើយ
ចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបក្សជំទាស់រដ្ឋាភិបាលធំជាងគេនៅឆ្នាំ2017មកកម្ពុជារងការរិះគន់ផ្ទួនផ្ទួនថាបានបង្ក្រាបសម្លេងជំទាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងរដ្ឋបិទលំហអនុវត្តការងារសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថានផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានក្តាប់អំណាចជាមួយឥទ្ធិពលធំធេងលើគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនបានលាក់លៀមអំពីការពេញចិត្តប្រទេសចិនចំពោះជំនួយដាច់និងការទំនុកបម្រុងមកលើប្រទេសកម្ពុជានោះទេក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានអរគុណប្រទេសចិនដែលបានផ្តល់ជំនួយមកឲ្យកម្ពុជាដែលលោកថានាំឲ្យប្រទេសរបស់លោកសម្រេចបាននូវឯករាជ្យភាពផ្នែកនយោបាយចាក់ឆ្ងាយអំពីការបង្កប់បញ្ជាដែលលោកហាក់ចង់សម្ដៅទៅដល់ការរិះគន់របស់បណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចិនជាប្រភពវិនិយោគនិងជំនួយធំជាងគេនៅកម្ពុជាការវិនិយោគនិងជំនួយយោធារបស់ចិននៅតំបន់ឆ្នេរប្រទេសកម្ពុជាបាននាំឲ្យបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកបារម្ភថាកំណើនសកម្មភាពចិននៅទីនោះអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅទីនោះផងដែរនេះជាការលើកឡើងដែលរងការបដិសេធជាច្រើនលើកច្រើនសារពីសំណាក់កម្ពុជានិងយូរយូរម្ដងពីសំណាក់ប្រទេសចិនខ្លួនឯងVOA មិនទាន់អាចតតលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះទាំងអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសុទ្ធតែបានគូបញ្ជាក់ទាញភ្ជាប់ការសន្តិភាពជាញឹកញយមិនធ្លាប់មាននេះជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃជំនួបកម្ពុជាប្រទេសទាំង7 G7 រួមមានបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកកាណាដាជប៉ុនអ៊ីតាលីនិងអាល្លឺម៉ង់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាការធ្វើទស្សនកិច្ចនិងសន្និធិញឹកញាប់រវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកជាមួយកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះបណ្ដាលមកពីការដើរតួនាទីថ្នាក់តំបន់ជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបរបស់កម្ពុជាមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមខ្សែទូរស័ព្ទថា
តែប្រទេសប្រចាំប្រទេសគឺនៅក្នុងពេលជំនួប G7 បានប្រកាសពីការធ្វើ រណសេដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងចិនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផ្នែកអធិបតេយ្យដទៃទៀតដូច្នេះហើយបានយើងឃើញជ័យខាងប្រចាំប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងបានស្រួលស្រងមកជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំផែនការឬស្នើនៅអ្វីៗដែលកម្ពុជានឹងខ្លាយទៅជាប្រធានប្រវេនីឯងណាអានឹងគឺមិនមែនជារឿងភាពអក្រក់ទេបានជាការឲ្យចម្លៃមួយមកលើកម្ពុជាដែលកម្ពុជានឹងខ្លាយជាប្រធាននៃឆាដែលប្រធានប្រវេនរបស់អាស៊ាននេះឯង
តបនឹងសំណើរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាតុល្យភាពនយោបាយការបរទេសលោកផៃស៊ីផាន់បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានអនុវត្តជាយូរមកហើយនឹងអព្យាក្រឹតភាពក្នុងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយមិត្តបរទេសហើយក៏នៅរក្សាការតាំងចិត្តជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដាំនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋហៃទីភាគច្រើនដែលបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីពណ៌អូប្រាំងបាននិយាយថាពួកគេចង់ឃើញលោកប្រធានាធិបតីពន្យល់អំពីសកម្មភាពរបស់លោកតេតិននឹងអំពើពុករលួយនឹងការសម្លាប់មនុស្សដល់ប្រឡាយអ្នកស្រី Sandra Lemia និងលោក Matthew Wilme រៀបការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋធានីពណ៌អូប្រាំងនៃប្រទេសហៃទីហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីពកអូប្រាំងប្រទេសហៃទីជាទូទៅគ្មានមនុស្សទេកាលពីថ្ងៃពុធនៅថ្ងៃពុហោះបន្ទាប់ពីការធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតីជូវណែលម៉ូអ៊ីសនៅឯកាធានឯកជនរបស់លោកកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធអាជីវកម្មបានបិទទ្វារប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចនៅក្នុងផ្ទះហើយរថយន្តប៉ូលីសប្រដាប់ដោយអាវុធនៅតាមផ្លូវសំខាន់ៗឆ្នាំការពីប្រដាប់អាវុធបានចូលយាមនៅកន្លែងសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះភាពប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវបានប្រកាសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Claude Joseph ដែលបាននិយាយថាលោកដឹកនាំប្រទេសនេះ VOA ភាសា Creole បានទទួលការឆ្លើយតបចម្រុះពេលសួរប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវនានាអំពីការសម្លាប់លោកប្រធានាធិបតីអ្នកស្រុកម្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ Pellerin ដែលជាសង្កាត់អ្នកមានហើយដែលលោកប្រធានាធិបតីរស់នៅនៅជ័យរាជធានីបាននិយាយថាលោកស្រីបានលឺស្នូកំភ្លើងក៏ប៉ុន្តែមិនបានដឹងច្បាស់ថាមានរឿងអ្វីទេនៅពេលនោះលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ភាសា Creole ថាការផ្ទុះអាវុធមានរយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងស្ត្រីដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនេះបាននិយាយថាយើងជាជនរងគ្រោះនៃអសន្តិសុខរបស់យើងយើងសង្ឃឹមថារឿងបែបនេះនឹងមិនកើតមានទៀតទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏សង្ឃឹមដែរថាលោកប្រធាននាយកប្រតិភិថ្មីនឹងធ្វើកិច្ចការប្រសើរជាងដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងបែបនេះទៀតបរិសុទ្ធម្នាក់អាយុខ្ទង់20ឆ្នាំប្លាយដែលនិយាយជាមួយ VOA ភាសា Creole នៃកិច្ចការរដ្ឋធានីបាននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាការសម្លាប់នេះធ្វើខូចកិត្តិយសភាពរបស់ប្រទេសហៃទីនៅបរទេសលោកបានប្រាប់ VA ថាខ្ញុំគិតថាការសម្លាប់នេះបង្ហាញរូបភាពមិនល្អរបស់ប្រទេសនេះបរិសុទ្ធបាននិយាយទៀតថាលោកជូវណែលគួរត្រូវបានគេនាំទៅកាន់តុលាការដើម្បីពិចារណាអំពីសកម្មភាពរបស់លោកខ្ញុំស្ដីបន្ទោសលោកចំពោះនីតិសន្តិភាពដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងការបណ្ដោយឲ្យក្មេងៗមានកំភ្លើង ក្នុងសន្ទរថារបស់លោកលោកប្រដូចខ្លួនលោកទៅនឹងឆ្អឹងត្រីជាប់នឹងបំពង់កប្រជាពលរដ្ឋហៃទីខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកបញ្យល់ថាតើលោកចង់និយាយថាម៉េចពលរដ្ឋចាំបាច់ត្រូវរួមរងគ្នានៅពេលឥឡូវនេះហើយគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងជ្រើសរើសមេតនោមម្នាក់ដែលអាចជាតំណាងយ៉ាងល្អរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យកិត្តិយសភាពរបស់ប្រទេសយើងប្រសើរឡើងនិងឆ្ពោះទៅមុខម្ដងម្នាក់ទៀតអាយុខ្ទង់30ឆ្នាំប្លាយដែលបានប្រាប់ VA ភាសាក្រេអូលនៃជាតិពលមានជាតិហើយដែលមិនចង់ប្រាប់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនដែរនោះបាននិយាយថាវាពិតជាធ្វើខ្ញុំជឿចាប់ដែលបានឮថាលោកប្រធានាធិបតីជីវណែលម៉ូអ៊ីសបានស្ដាប់របៀបនេះខ្ញុំមិនចង់បានបែបនេះទេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ជាប់ពន្ធនាគារចំពោះអំពើអាក្រក់ទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើគណៈពេលគាត់កាន់អំណាចហើយនឹងបញ្យលអំពីថាបការរបស់ក្រុមហ៊ុនពេត្រូការីបការសម្បត្តិបង្គាលនៅបែលអែនិងនៅឡាសេលីនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់ទេពេត្រូការីបគឺជារឿងអាស្រូវពុករលួយដែលជាប់ទាក់ទិននឹងប្រាក់ចំណេញពីការលក់ប្រេងបញ្ចុះតម្លៃរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាទៅឲ្យប្រទេសហៃទីហើយថាបការនោះត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់គម្រោងសង្គមការសិក្សាអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រាក់ភិកចានត្រូវគេសង្ស័យថាយកទៅចាយមិនត្រឹមត្រូវហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវរហូតមកដល់ពេលនេះបានទទួលបរាជ័យលោកមូអ៊ីសត្រូវស្ដីបន្ទោសដោយបរដ្ឋហៃទីខ្លះនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករូមីណូស្រីម៉ាក់ស៊ីនវ៉ាតសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្រីអែកអរទូតមីសែលស៊ីសិនចំពោះការមកកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់មនុស្សដោយច្រើននៅតំបន់ជនក្រីក្រនៅបែអែនិងនៅណាសេលីនប្រជាជនអន្តពីលដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកដំរីត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះកិច្ចកម្មទាំងនេះបរិសម្នាក់ទៀតអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំប្លាយដែលបានប្រាប់ VA ភាសាក្រេអូលនៅក្នុងសង្កាត់កណ្ដាលទីក្រុងនេះដែរបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះកិច្ចកម្មលោកម៉ូអ៊ីសលោកបានប្រាប់ VA ថាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿចាប់នៅពេលឮថាលោកប្រធាននាយកដំរីជូវណែលម៉ូអ៊ីសត្រូវបានគេធ្វើឃាតការស្លាប់របស់លោកនៅថ្ងៃនេះមិនបានធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ល្អទាល់តែសោះយើងចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដមួយដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយថាសូមឲ្យលោកប្រធាននាយកដ្ឋានទៅកាន់សុខទេភពចុះម្ដងម្នាក់ដែលថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកម៉ូអ៊ីសបាននិយាយថាលោកកថាការសម្បត្តិនេះបណ្ដាលមកពីហេតុផលនយោបាយម្ដងនេះដែលមិនបានប្រាប់ឈ្មោះខ្លួនឯងបាននិយាយថាខ្ញុំជឿជាក់លើលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូវណែលម៉ូអ៊ីសខ្ញុំជឿថាលោកត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃនេះពីព្រោះតែបញ្ហានយោបាយលោកមូអ៊ីសជាពលរដ្ឋហៃទីដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជនអនាធិបតេយ្យនិងមនុស្សលោភលន់ខ្ញុំស្ដីបន្ទោសពួកជនអនាធិបតេយ្យទាំងនោះចំពោះការធ្វើឃាតលោកនេះជាអំពើសាហាវយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតPVOA តាមរយៈ Twitter. VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ចិនបានបង្កើតរូបិយប័ណ្ណយន់ Digital ផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងឆ្វេងយល់បន្ថែមអំពីប្រាក់យន់ Digital របស់ចិនដូចតទៅ
តាំងពីជាង1000ឆ្នាំមុនចិនជាប្រទេសដែលនាំមុខគេក្នុងការកែប្រែវិស័យរូបិយប័ណ្ណបច្ចុប្បន្ននេះចិនសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេក្នុងសកលលោកដែលគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណ Digital មុនពេលមានសាច់ប្រាក់មនុស្សប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដោះដូរដើម្បីទិញទំនិញដែលពួកគេត្រូវការប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនេះចំណាយពេលច្រើនហើយត្រូវការវត្ថុដែលមានតម្លៃស្មើគ្នាទើបអាចដោះដូរបានបន្ទាប់មកសាច់ប្រាក់បានចេញជារូបរាងឡើងប្រភេទសាច់ប្រាក់ដំបូងគេគឺជាវត្ថុនានាដែលមានតម្លៃក្នុងសង្គមក្រោយមករដ្ឋាភិបាលនានាបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតសាច់ប្រាក់ដែលតម្លៃរបស់វាមិនផ្ដោតលើតម្លៃរបស់វត្ថុទេតែផ្ដោតលើការជឿទុកចិត្តរបស់សង្គមទៅលើរដ្ឋាភិបាលនេះចុងយុគសម័យថ្មបំបែកចិនបានបង្កើតកាក់ហើយក្នុងអំឡុងគ្រិស្តសករាជ800ចិនជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានបង្កើតក្រដាសប្រាក់ បើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រក្រដាសប្រាក់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវត្ថុមានតម្លៃនានាដូចជាមាសដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាដើមទសវត្សរ៍1900បច្ចុប្បន្ននេះក្រដាសប្រាក់ស្ទើរតែទាំងអស់មានតម្លៃដោយសារតែការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដែលបានបង្កើតក្រដាសប្រាក់នោះនិងដោយសារឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដែលទុករូបិយប័ណ្ណនោះសម្រាប់ប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីបន្តទៀតអាចនឹងប្រែក្លាយពីក្រដាសប្រាក់ទៅជាទម្រង់ Digital ទាំងស្រុងដែលរូបិយប័ណ្ណនេះត្រូវក្លាយទៅជាលេខកូដរបស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទោះសាច់ប្រាក់ខ្លះមានទម្រង់ Digital រួចស្រេចទៅហើយដោយសារវាអាចផ្ទេរចុះឡើងតាមប្រព័ន្ធ Electronic ក្តីក៏អ្នកប្រើប្រាស់នៅតែអាចប្ដូរប្រាក់សន្សំក្នុងគណនីទៅជាក្រដាសប្រាក់បានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណ Digital ទាំងស្រុងគឺខុសពីនេះរូបិយប័ណ្ណ Digital ឬ Cryptocurrencyដូចជា Bitcoin អាចជួយឲ្យយើងដឹងពីប្រតិបត្តិការរបស់លុយ Digital បានក៏ប៉ុន្តែរូបិយប័ណ្ណទាំងនេះមិនស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការនៅឡើយទេចំណែកឯរូបិយប័ណ្ណ Digital ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលមួយអាចคล้ายជាស្នូលនៃរូបិយប័ណ្ណស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះបានខណៈដែលប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងស្វែងយល់ពីរូបិយប័ណ្ណ Digital ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនបាននាំមុខប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំៗដទៃទៀតនៅក្នុងវិស័យនេះចិនគឺជាប្រទេសប្រកបដោយសក្តានុពលដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនបោះជំហានទៅមុខលឿនក្នុងវិស័យនេះដោយសារតែការប្រើប្រាស់ដ៏ទូលំទូលាយនៃបច្ចេកវិទ្យាដូចជាកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទ Alipay និង WeChat កម្មវិធីទាំងនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ធនីកាកណ្ដាលរបស់ចិនក៏បានប្រែក្លាយរូបិយប័ណ្ណមួយផ្នែកក្នុងប្រទេសទៅជារូបិយប័ណ្ណ Digital រួចហើយដែរហើយចិនក៏បានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងចែកចាយរូបិយប័ណ្ណ Digital នោះទៅក្នុងទីក្រុងធំធំជាច្រើនរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលចិនមើលឃើញផលប្រយោជន៍ជាច្រើនប្រសិនបើធនីកាកណ្ដាលរបស់ចិនអាចបង្កើតរូបិយប័ណ្ណយួន Digital មួយដែលអាចមានប្រជាប្រិយភាពជាអន្តរជាតិនឹងអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងសកលលោកបានគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2020រូបិយប័ណ្ណរបស់ចិនមានប្រមាណ 2% នៅក្នុងទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់ពិភពលោករីឯប្រាក់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រមាណ 60% ផលប្រយោជន៍នៃរូបិយប័ណ្ណ Digital គឺថាវាអាចធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការផ្ញើប្រាក់ចិញ្ចូលឆាប់រហ័សជាងមុននិងថោកជាងមុនបើធៀបនឹងប្រតិបត្តិការជាក្រដាសប្រាក់បន្ថែមលើនេះវាក៏ផ្ដល់នូវដំណាភាពជាងមុនផងដែររូបិយប័ណ្ណ Digital ក៏ផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅទិន្នន័យ Macro សេដ្ឋកិច្ចភ្លាមៗដែលអាចជួយដល់ការបង្កើតគោលនយោបាយសារពើពន្ធរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនផងដែរការប្រមូលទិន្នន័យបែបនេះបានបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរូបិយប័ណ្ណដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើគណនីហិរញ្ញវត្ថុរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដូចជាក្រុមជនជាតិភាគតិច Uyghur ជាដើមដោយឡែករូបិយវត្ថុយួន Digital ក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ញើប្រាក់ចេញចូលដោយវិធីនានាដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រព័ន្ធ SWIFTដែលជាប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរធនាគារពិភពលោកហើយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយការមិនឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធ SWIFT នេះអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការគេចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតបានដល់ងាយជាងមុនស្របពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណដុល្លារ Digital ផងដែរកាលពីដើមឆ្នាំ2021សមាជិកសភាអាមេរិកបានសាកសួរលោក Jerome Powell ប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនិងអ្នកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណដុល្លារ Digital នេះលោក Powell ថ្លែងថាការប្រែក្លាយក្រដាសប្រាក់ដុល្លាររបស់អាមេរិកទៅជារូបិយប័ណ្ណ Digital គឺជាផែនការអាទិភាពចម្បងមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.